Volgunuzlar.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Бүгүнкү модераторлор Саида Бабамкожа жана Талгат Түсөнбек. Азаттыктын 1 саат багдарламасында камтылатын тагырыпка тагы да токтолуп өтсөк.
Сонымен Казатомпром улттук компаниясынын бурунку башчысы Муктар Жакишевдин айелы Жамиля жума күнү камоодагы күйөө менен алгач рет жүздөшүүгө мүмкүндүк алды.
Казакстанда домуз тумоогун жуктургандар саны 14 жетти. Алматы каласында жаш баладан тагы осындай кесел аныкталып отур.
Кыргызстанда ужумдук коопсуздук тууралуу шарт уюмунун бейресмий саммити басталды.
Сондай-ак шилденин 31 күнү Тараз каласындагы номер 2 сотто тәуелсиз журналист Рамазан Есиркевке катышты сот процессинин жар сөздөрү аякталды. Сот өкүм чыгаратын күн белгилүү.
Осы жана тагы башка кабарларыбызды сиздер сондай-ак azattik.org деген баракчамыздан тыңдай аласыздар.
Енді осы тақырыптарды тарқата отырсақ, Қазақтымпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішева жұма күні қамаудағы күйеуімен алғаш рет жүздесуге мүмкіндік алды. Қазақстандағы уран көздерін сатып жіберген деген күдікпен мамыр айында ұсталған топ-менеджер қазір Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Жолығу рұқсатын енді ғана алған Жәмилә Жәкішева кездесуден соң журналистерге күйеуінің денсаулығы күрт нашарлап кеткендігін және оны ауруханаға ауыстыруды сұрағандығын жеткізді.
Туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Кездесуде 40 минут болған Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішеваның сөзінше, қамауда отырған Мұхтар қатты арықтап кеткен. Мұның немен байланысты екенін мен білмеймін, деді ол. Бірақ Мұхтардың сөзінше 3 рет жедел жәрдем келген. Мұхтар басым ауырады деп шағымданады, деді Жәмилә Жәкішева. Сондықтан мен тиісті органдарға хат жазып, Мұхтардың денсаулығын тексеріп, ауруханаға жатқызуды сұраймын, деді ол.
Он очень сильно похудел. С чем это связано, я не знаю. Он сказал, что была скорая помощь, что у него бывают головные боли. То есть я все равно буду писать письмо о том, чтобы сделали медицинское свидетельствование и просить его госпитализации. Знаете, когда человеку 3 раза скорую вызывают, это уже ненормальное здоровье.
Жәмилә Жәкішевінің пікірінше, камерада отырған кезде және ештеме білмейтін кезде психикалық қысым бәрібір болады. Және Мұхтардың денсаулығының ақауы болған ол сәуір айында дәрігер қарауында болды. Камерада отырғанды тіпті дені сау адамды көтере бермейді, дейді Жәкішева.
Когда вы сидите в камере, когда вы ничего не знаете, психическое здоровье и давление все равно есть. А когда у человека есть предрасположенность к этому, а у него действительно она была и в апреле месяце он был на обследовании, здоровый человек не каждый выдерживает такое.
Және Жәмилә Жәкішевінің сөзінше, ол Мұхтармен қылмысты іс жағдайы бойынша келіссөз өткізе алмады. Мен кірер кезде, егер де іс бойынша сұрақ қойылса, кездесуді дереу тоқтатамыз деген ескерту алдым, дейді ол.
По делу ничего, то есть это когда я заходила, то есть это было главное условие. Если как бы какой-то вопрос по делу, то соответственно, как бы сказали, что сразу будут прекращать свидание.
Ал Алматыдағы баспасөз мәжілісінде оппозициялық коммунистік партия төрағасы Серікболсын Әбділдин және тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов Жәкішевпен орын алған оқиғаны мүлікті бөлісу деп бағалады. Қазақстан президентінің екінші күйеу баласы Темір Құлыбаев барлық ұлттық компанияларды басқарып отыр, дейді олар. Енді тек Қазақстан байлығы ғана емес, ұлттық аймағындағы кадрлар да жойылып жатыр, дейді олар. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров баспасөз мәжілісінде мәлімдегендей, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы қылмыстық істің саяси астары жоқ. Және Жәкішевтің тұтқындалуы БТА банктің басшысы болған Мұхтар Әбіләзов немесе президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қатысты емес, деді ол. Ал кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында Жәкішевті ақтап жазатын материалдарды Жәкішевтен қаржы алған адамдар ұйымдастырып отыр, деді ол. Еске салсақ, оппозициялық Республика газетінің жазуынша Жәкішев БТА банктің бұрынғы басшысы Әбіләзовпен дос болған, сондықтан оған осындай қуғындаулар жасалып жатыр деп болжамдайды басылым. Қалай болғанда да Жәмилә Жәкішевінің сөзінше Мұхтарда қазір ешқандай адвокат жоқ. Мемлекеттік құпияға жақындығы болмайды деген себеппен Мұхтардан аластатылған адвокат Данияр Қанафиннің сөзінше ол іс бойынша әзірге ештеме айта алмайды. Себебі бұл іс бойынша мен заңды қорғаушы бола алмай жатырмын, дейді Қанафин.
Ну, по обстоятельствам дела я тоже ничего сказать не могу, поскольку меня не допускают в качестве защитника по этому делу.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында Жәкішевтің күзетшісі Талғат Қыстаубаев та қызмет бабын пайдаланды деген баппен қамалды. Оның әйелі Сара Сағындықованың сөзінше, оған кездесуге рұқсат берілмеді. Бірақ күдікті күзетшіге адам құқығын қорғаушы Жеміс Тұрмағанбетов кіріп шыққан екен. Оның сөзіне сілтеме жасаған Сара Сағындықова жолдасының денсаулығы да күрт нашарлап кетті дейді.
Жаңа Талғаттың айтқаны, кішкене ауырып қалған, ауырып қалғанда ол үйден кеткенде, майда кеткенде, айдан-аяғында ауырып кеткен, значит, осложнение. Мен ойлаймын, воспаление легких болып отыр, или бронхит болып отыр, осложнение болып, потому что сөйлеп отырғанда кеудесінде сырылбайды. Өзісінен ол өйтіп ауырмайтын. Значит, мына жерде осложнение болған оған. Сонда дәрі сұраса адамдардан ол дәрі бермейтін көрінеді, бірақ условиясы бар, дәрісі бар, медицинасы бар дейді. А бірақ Талғат ешкім қарамаған.
Бұған дейін хабарланғандай, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше Жәкішев Қазақстанның уран кен орындарының 60% мемлекет қадағалауынан шығарып алып, өздері жасаған фирмаларға арзанға сатып жіберген. Осылайша миллиардтаған доллар пайда тапқан. Бұл туралы комитеттің баспасөз хатшысы Бекназаров және комитеттің тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровский хабарлаған. Бірақ Жәкішевтің өзінің көзқарасы журналистерге мүлде жеткізілмеді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушы, Жәмилә Жәкішева секілді Қазақстанда күйеуін сотта қорғап жүрген азаматшалардың бірі Раушан Есіргепова. Шілденің 30-ы күні Тараз қаласындағы екінші сотта Алматы Инфо газетінің бас редакторы тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповке қатысты сот процесінің жарыссөздері аяқталды. Прокурор мемлекеттік құпияны таратты деп айыпталып отырған журналисті 6 жылға соттауын сұраса, адвокат Есіргеповті толық ақтау қажет деді. Ендігі сөзді сот төрағасы айтады. Осыған байланысты Раушан Есіргепова, яғни журналистің әйелі Азаттық радиосының студиясында қонақта болды. Бұл сұхбатты Азаттықтың бүгінгі бағдарламасы барысында тыңдай аласыздар. Ал қазір шағын ғана құлақтандыру, одан соң хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Алматы қаласында шетелде оқып келген тағы бір бала доңыз тұмауына шалдықты. Дәрігерлердің айтуынша 9 жасар баланың ата-аналары науқасты өз бетімен емдеуге тырысқан. Ауру асқынғанын байқағаннан кейін барып, олар дәрігерге жүгінген. Мамандар алматылық балаға жұққан вирустың доңыз тұмауы екендігін бейсенбі күні анықтады.
Осылайша Қазақстанда қатерлі кеселді жұқтырғандар саны 14-ке жетті. Олардың екеуі Алматыда, қалғандары Астана қаласында тіркелді. Бұл туралы Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан толығырақ тыңдаңыз.
Алматы қаласында доңыз тұмауы вирусының екінші жағдайы Ұлыбританияға оқуға барып келген 9 жасар балада расталды. Алматы қаласы денсаулық сақтау департаменті бастығының орынбасары Роза Қуанышбекованың сөзіне қарағанда, баланың денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ.
Подростки, которые приехали из учебы из Лондона, прилетели 22-го.
Лондонда оқып келген жасөспірімдер қалаға 22-ші шілдеде келген. Сол күні ол баладан жеңіл жөтел, суық тию сияқты белгілер байқалған. Олар дәрігерлерге қаралмай өздері емделген. 29-ші шілде күні жұқпалы аурулар ауруханасына барған. 30-ы күні екі адам вирусологиялық тексерістен өтті. Біреуінде доңыз тұмауының вирусы расталды. Бүгінгі күні жағдайлар қалды. Ол үйінде ем қабылдап жатыр. Қалада шетелге шығатын азаматтар саны көп. Туристер, оқуға баратындар саны орта есеппен 30-35 мың адам. Олардың барлығы қадағалау мүмкін емес. Роза Қуанышбекованың айтуынша, денсаулық сақтау орындары Алматы қаласында тіркелген бірнеше вирус ошақтарын толық қадағалауға алып отыр. Алматы қаласының мемлекеттік санитарлы-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Айзат Молдағасимова вирусты жұқтырған баламен байланыста болған адамдардың барлығы да тексеруден өтті. Оларда доңыз тұмауының вирусы расталмады дейді.
Қазіргі врачтар тамифлюмен тамағын емдейтін дәрілерді берді. Люди, у которых есть хроническая очаг инфекции, вот на фоне этих гриппа, если не пролечились вовремя, у них могут быть да проблемы. От самого гриппа еще никто не умер, только от осложнений. А екінші бала, который у нас зарегистрирован был, приехал с Испании, а у него тоже насморк, небольшое повышение температуры, буквально бриккунды уже барып қарады ғой енді, состояние сажақсы. Қазір біз түгел школдардан, вузы, сузы, список собрали всех лиц детей, которые выехали за границу на обучение. И вот те, которые приезжают сейчас в июле, в августе, их всех в аэропорту при прилете по списочной списке мы по фамилии дали, их осматриваем. Аэропорта қадағалағаламыз, Юнигелендерді қадағалағаламыз.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауының вирусын жер шарының 3-тен 1 бөлігі жұқтырып алуы мүмкін дейді. Бұл туралы аталмыш ұйым бас директорының көмек көмекшісі Кейдзи Фукуда хабарлады. Оның айтуынша, вирусты адаматтардың неше пайызы жұқтыруы мүмкін екенін басып айту қиын. Бірақ қалай дегенде де қазіргі уақыттағы вирусты жұқтырғандардың саны пандемия туралы сөз болып отырғандығын көрсетеді. Және ауырғандар санының өсуі ықтимал. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтерінше, доңызмауынан өзге елдерге қарағанда солтүстік және оңтүстік Америка зардап шегуде. Сондықтан да Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі доңызмауының ошағы бар елдерге сапар шегуден бас тартуға кеңес береді.
Мекемеміз тарапынан біз толық тыйым сала алмаймыз, тек кеңес береміз, бірақ бұл мәселе жағдайға баратын елге тәуелді. Қазір вирус ошағы кең тараған елдер қатарына Ұлыбритания, Мексика, Канада, АҚШ, Франция кіреді. Біз өзіміз мысалы Англияға турист ретінде аз уақытқа барып келетін адамдарға ғана кеңес береміз. Ал ұзақ уақыт сол елдерде оқитын немесе жұмыс жасайтын адамдарға айта алмаймыз. Олар өздері шешеді.
Дейді Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаров. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңызмауының вирусын жұқтырып алу мүмкіндігін максималды 6-шы деңгейге дейін көтерді. Аурудың алдын алу және қадағалау бойынша Еуропалық орталықтардың ақпараты бойынша осы вирусты әлемде 175.785 адам жұқтырыпты. Олардың 1116-сы қайтыс болған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мирас Сәрсебай.
Доңыз тұмауы Алматыға жеткелі бері қаладағы дәріханаларда тұмауға қарсы дәрі-дәрмектерге сұраныс күрт өскен. Осыған байланысты Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі бірқатар дәрі-дәрмектердің саудалану бағасын белгіледі. Үкіметтің мұндай әрекеті қаншалықты орындалып жатқанына қатысты хабарды бағдарламамыздың жалғасында тыңдай аласыздар.
Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз.
Ресей президенті Тәжікстанда электр станциясының ашылуына қатысты.
Душанбеде аймақтық қауіпсіздік мәселесіне қатысты жиын өтіп жатқан кезде полиция көлігі жарылды.
Өзбекстанда журналист 12 жылға түрмеге жабылды.
Бағдаттағы жарылыстардан кемінде 24 адам қаза тапты.
Британия Ирактағы барлық күштерін шығарды.
АҚШ билігі Теһранда азалы митингке жиналғандарды күштеп тарату әрекетіне қатысты алаңдаушылық танытты.
Молдова парламентіне сайланған либерал топтар таяу арада коалиция құруға қатысты келіссөздерін бастайды. Құрметті тыңдаушы, енді Азат бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
Жұма күні тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповтің сотында жарыс сөздер аяқталды.
Доңызмауының тарауына қатысты дәрі-дәрмектерге сұраныс артқан, үкімет олардың нақты бағасын белгілегендігін хабарлады.
Сонымен қатар алдын алу шаралары республиканың аймақтарында да қолға алынып жатқандығы туралы хабарды тыңдайсыздар. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Доңыз тұмауы Алматыға жеткелі бері қаладағы дәріханаларда тұмауға қарсы дәрі-дәрмектерге сұраныс күрт өскен. Осыған байланысты Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі бірқатар дәрі-дәрмектердің саудалану бағасын белгіледі.
Үкіметтің мұндай әрекеті қаншалықты орындалып жатқандығын Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы тексеріп көрген еді.
Алматы тұрғыны Күлшат есімді келіншек тұрғындар үшін доңыз тұмауы әлі де қауіпті емес дегенді айтады. Өйткені ол теледидардан, отбасы мен күнделікті жаңалықтардан доңыз тұмауы жөнінде хабардар болып отыратынын жеткізді. Оның пікірінше, кез келген адам ауруға шалдықпау үшін тазалық сақтауы қажет.
Біз ондай маска алып жатқан жоқпыз, бірақ есептейміз. Егер қазір сондай кісілердің саны көбейіп жатса, қорғаныс үшін, өзін сау болу үшін бәрі ережелерді сақтап, дұрыс масканы пайдаланып, өзін денсаулығы үшін кию пайдалану керек деп есептеймін. Енді екінші Шіден тазалық болу керек. Қолыңды таза ұстауың керек. Қарама қатынас жасағанда бәрінде өзін сондай сақтау шараларын білу керек деп есептеймін. Масканы бағасы жөнінде бірақ ойлаймын, ол қымбат шығар деп. Себебі қымбат болса, ол жай қарапайым адамдарға қалталарына бюджетке соғады ма деп. Сондықтан мен есептеймін, баға ол өте төмен болу керек.
Алматы қаласындағы орталық дәріхананың қызметкері Айнұр Алмұхамбетова доңыз тұмауының алдын алуға қажетті дәрілердің бәрі бар дегенді айтады. Бірақ ол қазіргі кезде медицина маска, оксалинмазне және парацетамолға сұраныс артып отыр дейді.
Сейчас создана же.
Қазір Алматыда әсіресе медициналық маска сұранысқа ие болып отыр. Бірақ Алматы дәріханалары толық қамтамасыз етілген. Кез келген дәріханаларға кірсеңіз, барлық дәрілер бар. Қанша сатқанымызды білмейміз, бірақ көп сатылып жатыр. Соның ішінде маска, витаминдер, вирусқа қарсы препараттар. Оксалинмазы бұрын 100 теңге болса, әлі де сол бағада.
Раньше 100 теңге, она стоит же столько, 100 теңге.
Ал келесі сұхбаттасымыз Алматы қаласы бойынша фармацевтикалық бақылау басқармасының қызметкері Сәуле Құрманова Алматы дәріханаларының барлығы қажетті дәрілермен қамтамасыз етіліп қана қоймай, сонымен қатар бағаның қымбаттамауына да бақылау жасалып отырғанын айтады.
Қажетті дәрілермен қамтамасыз етіліп жатыр мүмкіндігін ішіне қарай. Оған қарай, әрине, біз Алматы қаласында орналасқан көңілкөн фирмалармен кездесу ұйымдастырып, солардың бәріне тапсырма бердік. Сол тұмауға қарсы дәрілік заттармен Алматы орналасқан дәріханалар сол дәрілермен қамтамасыз етілу керек деген. Ол дәрілер енді мүмкіншілігінде қамтамасыз етіліп жатыр. Денсаулық сақтау министрлігінен комитет фармациядан бізге хат келді. Егер де сондай одан жоғары сатылып жатқан дәрілер бағасы болса, сол денсаулық сақтау министрлігіне хабарлап жатырмыз.
Мемлекеттік санитарлық эпидемиялық бақылау басқармасының қызметкері Айзат Молдақасымова доңыз тұмауының басқа тұмауларда айырмашылығы жоқ деп отыр.
Ол обычный грипп. Бізде күнде сайын осы грипп болып жатады ғой, әр жыл сайын. Сол гриптің бір түрі. Симптомы те же, профилактика та же, лечение то же. Байбалам салудың қазіргі қажеті жоқ. Бұл өтетін белгілері бұл гриптің тура сондай өзі жыл сайын регистрируется ететін грипп сияқты. Сол тұмау сияқты. Ешқандай оның қорқатын нәрсесі де жоқ. Ешқандай ерекшелігі жоқ. Е, уақытында емделу керек.
Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі доңыз тұмауының алдын алу үшін бірінші кезекте қолданатын дәрі-дәрмектердің бағасын бекіткен болатын. Онда медициналық маска мен парацетамол 20 теңге, оксалин майы 85 теңге, ал капсуладағы тамифлю 4300 теңге деп көрсетілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Доңыз тұмауы Қазақстанның Астана және Алматы қалаларын ғана емес, республиканың басқа да аймақтарының тұрғындарын әбігерге түсірді. Мысалы, Қарағанды облысындағы дәріханаларда тұмауға қарсы қолданылатын оксилин майы түгелдей дерлік таусылып қалған.
Сонымен қатар жергілікті мамандар тапсырыс берілгенімен аурудан сақтайтын тамифлю дәрісі бұл аймаққа жетпегендігін айтып отыр. Бұл туралы Қарағанды облысындағы тілшіміз Саят Сабдалы хабарлайды.
Қазақстан аумағына кіріп үлгерген доңыз тұмауының алдын алу шаралары Қарағанды облысында да қолға алынып жатыр дейді мамандар. Сөз қызметкерлерінің айтуынша бұл тұмаудың адам денсаулығына тигізер әсері қалыпты тұмаумен бірдей болмайды. Әдеттегідей ыстықтың көтерілуі бас ауру және әлсіздік пайда болады. Ауру адамға алғашқы үш күнде қатты тиюі мүмкін. Ол күндері іш ауруы мазалайды. Бұл аурудың басты қаупі оның тез таралатынында және ол аурумен осыған дейін еш кімнің ауырмағандығында. Сондықтан алдын алу шараларын жасамаған адам ағзасы аурудың жаңа түріне төтеп бере алмай қалуы мүмкін дейді Қарағанды облысы бойынша бас санитарлық эпидемиологиялық дәрігер Саламат Баймұханова. Дәрігерлердің айтуынша қазіргі таңда облыс бойынша 209 бала шетелде білім алып жатқан көрінеді. Олардың барлығы арнайы есепке алынып, келіп жатқандардың барлығы дәрігерлік бақылауға алынып жатыр. Сонымен қатар олардың барлығы да 80-100% қауіптен өткен мүмкіннің өзіндегі бақылаудан босатылмайды дейді дәрігерлер. Олардың айтуынша ауру адам ағзасына жақын түрде бола беруі мүмкін деген болжам жоққа шығарылмайды. Аталған аурудың алдын алады деген тамифлю дәрісі бүгіндері әлем бойынша әрекет етуде. Алайда оған тапсырыс берілген ол дәрі Қарағанды облысына әлі жеткізілген болмайды. Мамандардың айтуынша алдын алу шарасы ретінде қауіпті тұмау вирусына қарсы қолданылатын вакцина және оксилин майын пайдалануға болады. Сонымен қатар ауру анықталған жағдайда Қарағанды облысында маска мен жүру тәртібінің енгізілуі күтіліп отыр. Осы жағдайға байланысты облыс басшылығы да алаңдаушылық білдіріп, денсаулық сақтау саласымен қоса білім, спорт және туризм басқармаларының жетекшілерінің басын қосып, тұмаудың алдын алуға бағытталған шараларды талқылады. Олардың айтуынша қолға алынып жатқан шараларға қарамастан тұрғындардың өздерінде аса сақ болғаны жөн. Қарағандыдағы сарыарқа әуежайында адам денесінің температурасын өлшейтін құрылғылар орнатылған. Бұл құрылғылар бәйтінде қаладағы теміржол вокзалында орнатылу жоспарланып отыр. Дегенмен облыс басшылығы қолға алынып жатқан шаралар ретімен таныстырып, жұртты сабырлыққа шақырғанмен де қала дәріханаларындағы оксилин майына деген сұраныс артқан. Қазір болмай қала дәріханаларында түгелдей дерлік таусылып қалған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Қарағанды облысынан Саят Сабдалы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген. Азаттық бағдарламалары қысқаша құлақтандырудан соң әрі қарай жалғасады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық бағдарламаларының халықаралық жаңалықтарымен жалғастырсақ, шілденің 31-і күні Қырғызстанда ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының бейресми саммиті басталды. Форумға осы ұйымға мүше елдер Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстанның мемлекет басшылары қатысуда.
Қазақстандық сарапшылар Шолпанатадағы жиынның ұйым елдері үшін маңызы артқандығын және дәл қазіргі уақытта қауіпсіздік мәселесінде қордаланып қалған мәселелер бар екендігін айтып отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Саясаттанушы Әзімбай Қали ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымын Ресейдің НАТО-ға қарсы ұйым дәрежесіне көтермек ойы жүзеге аспайды деп отыр. Оның ойынша мұндайға Орта Азия мемлекеттері де жол бере қоюы екі талай.
Соңғы кездерде ОДКБ-дан НАТО-ға қарсы құрылым болса деген ниет білдіріп отыр. Ресейдің кейбір саясаттанушылары, саясаткерлері, бірақ ол менің ойымша өте қиын нәрсе. Өйткені НАТО-ның қуат жалпы бұл үлкен әскери қимылдарды жасауға мүмкіндігі жоқ. Оның егер де тек қана локалдық терроризм, сондай-сондай бір мәселе болса, үлкен ауқымды бір қауіп төтеп бере алмайды деп ойлаймын мен. Сондықтан ОДКБ-ның функциясын мүмкін Ресей кеңейткісі келетін шығар, бірақ басқа мемлекеттер оған бармайды деп ойлаймын мен.
Сондай-ақ саясаттанушы ұйымға мүше елдер өлкедегі қауіпсіздік мәселесін бірігіп шешіп, оқу-жаттығулар өткізіп тұрса да жеткілікті. Ал соғыстан кейінгі Ауғанстанды қалпына келтіру операциясына Қазақстанның қатысуы тәжірибе жинақтау үшін қажет деп есептейді.
ОДКБ-ның күшеюін Тайда керек етпейді, ақш та керек етпейді. Сондықтан бір жағынан Ресейдің көңілін аулайды, мысалы Қазақстан, екінші жағынан Қытайдың да қас қабағына қарай ақштың да дегендей. Ал Ауғанстандағы осы өлкедегі қауіптер бар, мысалы терроризм, фундаментализм, кейбір бір секталардың құтыруы, немесе жағы бір өлкелік көтерілістер, бір локалды соларды жаншуға ғана пайдаланады. Сол сияқты Ауғанстанға көмектесу деген жақсы не батыс қолдайды. Мысалы Қазақстан Ауғанстанға, Иракқа қатысқандай қатысуы да мүмкін, Иракқа қатысқандай. Мысалы, ондай тәжірибе Қазақстанға да керек.
Әзімбай Қалидің ойынша Орта Азия елдерінің арасында аймақтық мүдде тұрғысынан келгенде бірлік жоқ. Әр ел өз мүддесін жоғары қояды. Ал Қазақстан болса Ресейге де, Қытайға да, ақшқа да жаққысы келеді. Алайда жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының бейресми саммиті Қырғызстандағы сайлаудан кейін іле-шала сол елде өтуінің өзінің астарында саяси салдар бар деп топшылайды.
Қатесін мойында ұртқан сайлаудың нәтижесінің кейін өтіп жатыр. Яғни осы ОДКБ-ның мәжілісіне қатысқан барлық мемлекет басшылары қалайма қаламайма қазіргі сол сайлаудың жеңісінің легитимді болуына, байрамды болуына өз әсерін жасайды және бұның артында үлкен саяси салдарлар жатыр.
Сонымен бірге Әміржан Қосановтың пікірінше ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы соңғы кездері Ресейдің меншігіне айналып бара жатыр. Оның сөзіне қарағанда аталмыш ұйымда Қазақстанның өзіндік мүддесі жоқтың қасы.
ОДКБ-ның ішінде мәселен біз Қазақстан басшылығының құрымды халыққа түсінікті өзіміздің таза мемлекеттік мүдделерімізге сәйкес қимыл әрекетін көріп отырған жоқпыз. Өйткені сол ОДКБ-ның мәжілісінде көбінесе көп сол Ресей дайындаған мәселелер арқау болып отыр.
Қырғызстанның Шолпан Ата қаласында өтіп жатқан бейресми саммитте талқыланатын маңызды мәселелердің бірі ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының жедел әрекет етуші ұжымдық күштері базасының Қырғызстанда жұмыс істеу мүмкіндігін қарастыру. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ сайда Алматыдағы орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдалатындығын да айтып өте құрметті тыңдаушыға Азаттық бағдарламасын әрі қарай соңғы жаңалықтармен жалғастыратын боламыз.
Онымен өзіңізді Талғат Дүйсенбек және Саида Бабамқожа таныстырады.